Mengulik hal baik dari Jepang. Mengambil inspirasi dari pengalaman di negeri matahari terbit. Bersama Andi Bangkit Setiawan PhD, peneliti intellectual history, pendidikan, budaya, dan ilmu sosial. Associate Professor di Nagoya University 2014 sampai 2018. Rabu, Jepangan. Dalam Rabu Jepangan edisi ini kita akan bahas konsep Chitoku, konsep asal Jepang yang membedah pemikiran radikal tentang pengetahuan versus kebijaksanaan atau knowledge versus wisdom. Yuk kita mulai.
Bahasanya di Jepang itu yang namanya wisdom itu istilahnya toku. Mm-hmm. Ya, toku. Jadi seseorang yang memiliki toku, memiliki wisdom, ini nanti dia akan mampu memimpin dengan baik, mau memutuskan dengan baik, mampu menganalisa hal-hal yang ada pada sekitarnya dengan baik. Sehingga kalau dia mengambil keputusan, dia menentukan sesuatu, dia baik.
Oke, okay. Ini berarti basic itu ya harus dipenuhi, itu adalah kamu harus punya pengetahuan dulu. Ya kan, jangan orang wisdom tapi dia nggak berpengetahuan, kan nggak juga kan?
It's not that simple.
Okay. It's not that simple. So, nah, how come?
Jadi begini, kata toku ini yang jadi hint. Jadi kuncinya sebetulnya di sini. Di Jepang konsep toku itu sebetulnya memiliki perubahan. Ada perubahan. Bahwasanya sebelum modern, masa modern di awal abad 20, orang Jepang melihat yang namanya toku, wisdom itu akan selalu bergabung dengan yang istilahnya chi. Artinya intelektualitas.
Oh, selalu.
Selalu. Makanya mereka punya istilah Chitoku.
Jadi enggak mungkin orang yang enggak berpengetahuan atau enggak punya intelektualitas tapi dia wisdom.
Enggak mungkin.
Enggak mungkin.
Sebaliknya juga. Sebaliknya orang yang wisdom pasti pintar.
Pasti punya pintar, pasti dia akan punya intelektualitas.
Oke, paham.
Ini kita sebut dengan masa pramodern.
Oke. Okay.
Jadi konsep tentang moralitas moralitas atau wisdom dan intelektualitas sebelum orang Jepang modern.
Oke. Okay.
Nah, di awal abad 20 kan Jepang kedatangan tuh tamu tuh, orang Amerika dengan kapal perangnya, orang Inggris, orang Perancis yang mereka ngancam, "Wih, buka pintu enggak, kalau enggak buka pintu pelabuhan gue ledakin lu." Gitu kan. Mereka ketakutan. Ini kok mereka bisa punya teknologi yang sedemikian hebatnya? Ini tahun 1860-an.
Oke.
Jadi mereka masih pakai pedang, mereka masih pakai paling senapan lah jarak 15 meter. Sedangkan meriam udah bisa nembakkan dari jarak sekian ratus meter. Otomatis kan kaget mereka. Nah, di masa-masa itu orang-orang Jepang, terutama kaum cerdik pandainya, bingung. Kok mereka bisa menciptakan alat sedemikian hebatnya ya? Mereka belajar apa sih sebetulnya? Di situ dilihatlah mereka, buku pelajarannya dipelajari oleh orang-orang Jepang. Mereka sistem sekolahnya seperti apa dipelajari dan sebagainya. Oh, mereka melihat bahwasannya yang membuat mereka pintar, bisa menemukan ini dan itu adalah intelektualitas. Berarti, tapi kan mereka jahat tuh ngancam-ngancam kita. Ya kan? Ya, di situ mulai mereka deg-degan gue. Oh, berarti yang namanya
intelek, jahat.
Berarti mereka nyerang kita, ngancam kita, wisdom dong. Akhirnya mereka mulai goncang. Wisdom itu dengan intelek gak sama dong berarti. Ada orang yang pinter tapi dia gak wisdom. Ada orang yang wisdom gak pinter juga, macam kita nih.
Kita gak pinter tapi kita wisdom.
Udah nyadar mereka waktu itu ya.
Mereka sadar itu. Akhirnya mereka mulai menggali lagi, melihat kenapa kok kita bisa berpikir dulu seperti ini ya. Wisdom dan intelek itu sama gitu kan. Ternyata di situ mereka menemukan bahwasanya pendidikan di masa pramodernnya Jepang, dari mulai tahun 1600 sampai tahun 1800-an, itu selalu mengutamakan pembentukan karakter pribadi. Kamu harus jujur, kamu harus ini, kamu harus ini. Itu toh, kalau kamu jujur otomatis kamu pinter. Kalau kamu mengerti moral-moral, kamu otomatis akan cerdas.
Tapi kalau dari artikel yang ini tadi sih, from wisdom to from knowledge to wisdom, harusnya yang dibutuhkan sekarang sebetulnya wisdom tapi orang harus punya knowledgeable juga, nah, gitu
yang
dia.
Yang dari artikel itu sebetulnya kalau kita baca persis dengan apa yang digambarkan oleh Fukuzawa Yukichi.
Fukuzawa Yukichi.
Kita kan pernah bahas Fukuzawa Yukichi itu.
Pernah waktu
yang kita bahas tentang bagaimana dia mendorong pendidikan itu. Encouraging the knowledge. Encouraging learning kan. Nah, ini orang yang sama sebetulnya yang dia itu jadi intelektual Jepang nomor satu di zaman itu di antara tahun 1860-an sampai 1900-an yang dia orangnya selalu nempel di uang 10.000 Jepang itu.
Dia abadikan sampai sekarang.
Sampai sekarang berarti kan benar-benar melekat di hatinya orang Jepang. Nah, Fukuzawa Yukichi ketika di momen hidup dia melihat apa tuh namanya pertentangan seperti itu. Kondisi zamannya dia di mana orang Amerika, orang Inggris, Prancis datang ke Jepang dengan segala kecanggihan teknologinya dan sebagainya itu. Dia mempertanyakan yang itu tadi.
Sorry Pak Abis, saya potong. Itu kan tadi sebelum Yukichi udah waktu zamannya Jepang sebelumnya ketika diserang sama orang Amerika, Inggris udah mulai mikir itu, mikir aja belum berlanjut, ada teori belum ada.
Belum, dia baru berpikir aja.
Sampai Yukichi datang.
Nah, kan momennya cuma sebentar aja mereka datang. Jadi orang Amerika, Prancis dan Inggris itu datang mampir ke Jepang itu kan tahun 1850. Yukichi mulai berpikir ini, kemudian nulis bukunya itu kan tahun 1890-an.
40 tahun kemudian.
Enggak terlalu lama sebenarnya. Jadi ada rentak dulu ke arah situ.
Nah,
kemudian Yukichi mulai berpikir. Jadi sebetulnya wisdom atau knowledge. Makanya dia menulis sebuah buku yang judulnya Bunmeirong no Gairyaku. Ikhtisar sejarah peradaban dunia istilahnya. Jadi dia berusaha memaparkan sebagaimana manusia itu peradabannya naik dan turun. Apa yang membuat mereka naik, apa yang membuat turun. Nah, dia di bagian tengah buku itu dia membahas secara khusus tentang chitoku. Tentang knowledge dan wisdom.
Chitoku itu.
Iya, chi dan toku.
Chi dan toku. Iya.
Itu konsep baru dia ya.
Bagi dia baru sebetulnya dan itu luar biasa kalau kita bongkar sekarang. Nah, di dalam bab itu tadi si Yukichi itu mengatakan bahwasanya chi dan toku itu berbeda. Jadi chi dan toku itu beda. Jadi intelektualitas dan wisdom itu beda. Otomatis seseorang yang intelek
belum tentu
wisdom. Orang yang wisdom belum tentu intelek. Nah, kalau dua ini beda, mana yang harus kita raih pertama? Itu kan jadi permasalahan. Nah, dia
wisdomnya atau itu?
Nah, akhirnya dia paparkan semuanya. Dia katakan ada 4 jenis intelektualitas dan wisdom itu. Jadi intelektualitas itu ada 2, wisdom itu ada 2 jenis. Dia sebutnya yang pertama itu kita bicara intelek dulu. Ada intelektual publik. Namanya istilah dia koci. Koci itu intelektual publik, pengetahuan learning yang kita sebut dengan yang diketahui orang banyak. Publik ya. Kemudian ada yang private. Itu berarti kan 2.
Ini untuk diri sendiri.
Nah, untuk diri sendiri. Kemudian ada yang wisdom publik. Ada yang wisdom private. Gitu. Karena dia uraikan, berarti sebetulnya hubungan manusia itu kalau enggak dengan orang lain ya dengan dirinya sendiri. Berarti harusnya ada moral yang ke orang lain, ada wisdom ke orang lain juga. Ada wisdom yang untuk dirinya sendiri.
Gitu. Kan? Itu dia mikir sendiri tuh penelitian.
Dia mikir sendiri.
Bikin teori sendiri tuh.
Nah, si Yukichi tadi setelah menguraikan 4 ini tadi, dia kemudian mengatakan kalau dari 4 ini tadi mana yang menjadi dasar dari semuanya. Nah, dia katakan yang paling mendasar itu adalah koci. Jadi intelektualitas publik. Apa itu intelektualitas publik? Dia bilang kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang penting dan mana yang enggak. Kalau istilah dia itu, dia mampu membedakan mana yang ringan, mana yang berat, mana yang besar, mana yang kecil. Gitu kan. Nah, ini tergantung pada waktu dan ruang tertentu. Jadi kemampuan kita berpikir untuk bisa membedakan
mana yang penting, mana yang enggak.
Di momen ini yang penting, di momen ini yang penting.
Itu intelektual publik.
Sehingga kata penting itu artinya umum, tetapi bagi apa yang penting itu ketika kita bilang minta contohnya, pasti tergantung ruang dan waktu.
Ruang dan waktu.
Kemampuan seseorang
kontekstual berarti.
Kontekstual. Kemampuan seseorang untuk membedakan itu itulah itu adalah intelektual publik. Karena intelektual yang akan dia gunakan di publik. Nah, kemudian yang dimaksud dengan pengetahuan yang private itu adalah dia mengetahui prinsip sesuatu.
Okay.
Misalnya kenapa sih air bisa berjalan?
Oh.
Kenapa sih air bisa mengalir dari tinggi ke rendah?
Okay.
Kenapa angin bertiup? Berarti kan sesuatu yang kita katakan sains sekarang.
Okay. Itu private ya. Tiap orang bisa beda sesuai keinginannya, bakatnya,
minatnya. Iya, sesuai dengan keinginannya sendiri.
Okay.
Nah ini private berarti.
Oh.
Berarti kita mempelajari misalnya nih. Matematika kelas tinggi kalkulus misalnya itu tergantung orangnya, moga-moga aja
Gak
semua orang harus belajar itu. Yang perlu dia pelajari adalah dia tahu membedakan mana yang penting
dan enggak penting dalam
ruang waktu tertentu
karena berhubungan dengan publik.
Nah sekarang kita coba lihat yang public wisdom. Apa itu public wisdom? Di antaranya adalah rasa malu, rasa keadilan, keberanian. Jadi malu, keberanian, keadilan.
Okay.
Itu yang publik sebetulnya. Karena apa kita? Nah, di sini kita lihat ada kata-kata malu.
Khas Jepang banget itu.
Jadi malu itu urusan
itu berarti
publik,
Obi bukan mesah tuh. Malu aku malu. Malunya malu semut merah.
Bukan sama orang, bukan sama orang lain.
Semut merah. Ya,
makanya ketika orang Jepang misalnya melakukan kesalahan, pejabat korupsi, ketahuan tadi ke tempat prostitusi misalnya, dia minta maafnya ke publik. Kenapa? Pak, malu itu bagian untuk publik.
Itu udah jadi kayak kebiasaannya di sana ya.
Dan itu keberhasilan Jepang nilai yang dia punya direkonstruksi
dibaguskan lagi dan dimasukkan ke dalam sistem pendidikan nasional. Nggak,
karena dia tuh udah merasa dia mengidentifikasi dirinya sendiri seperti itu, udah tahu gitu ya, Pak ya.
Makanya kan lebih bagus kalau kita misalnya gini, Mbak. Kita belajar, kita diajarin jadi orang itu kan harusnya jujur. Lihat itu contoh-contoh kan setiap hari kan kita harus begini tole gitu kan. Terus kita bilang iya juga, iya gitu. Iya juga itu berarti kita menerima, mengakuisisi
nilai itu
kita iya benar. Kita pernah mengalami itu gitu kan. Kalau misalnya kita makan sesuatu yang manis kita keinget, iya manis ini kayak apa ya? Itu kan lebih mudah kita masuk ke dalam pikiran kita, masuk ke dalam jiwa kita. Dibanding kalau kita kasih sesuatu yang baru,
yang kita belum kenal.
Kita belum kenal
bagaimana rasanya.
Berarti kan itu proses kognitif masuknya, kemudian baru diapresiasi dalam tubuh kan. Kan berarti pakainya akal dulu jadinya. Nah, value itu bukan di akal kan tadi kita bilang. Ya, itu dia.
Salah itu masuknya ke akal dulu sih.
Nah, kalau nilai-nilai baru itu kemudian kita induksikan ke masyarakat, ke anak didik kita, maka pikiran dulu yang jadinya. Dia mikir, "Loh, ini kenapa kok harus begini ya? Kenapa begini salah, begini benar?" Sedangkan dia harusnya butuhnya taunya ini dipakai. Sesuatu yang dapat ada dia.
Kita ulangi lagi yuk. Paling enggak inilah kita dapat hari inilah.
Yang satu belum, Bu, yang wisdom
yang
private.
Wisdom private-nya
ya justru
belum.
Itu di-review dulu public intellectual, private intellectual tadi
yang
udah.
Yang public intellectual tadi kan kemampuan membedakan mana penting, mana enggak penting. Mana yang ringan, mana yang berat. Mana yang besar, mana yang kecil terkait dengan ruang dan waktu.
Ruang dan waktu tertentu.
Itu yang kedua, yang kedua ya benar ya. Yaitu yang private intellectual itu adalah kemampuan untuk memahami sistem di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya air itu ngalir kenapa, angin itu berhembus kenapa. Sains lah eksak yang kita sekarang kenal itu.
Sekarang ini kita cuma tahunya private intellectual, orang itu jago, pinter, menguasai bidangnya. Padahal itu private.
Dan dia gak bisa memutuskan ini bagus gak secara beneran.
Iya, ini
sekarang
aku baru
harus
paham
butuh
nih.
Ini enggak
Oke. Itu tadi yang intelektual ya, public dan private. Nah sekarang yang wisdom.
Nah yang wisdom tadi adalah rasa malu, keadilan,
keberanian.
Itu public.
Ya public.
Oh yang private tadi apa ya?
Yang private tadi adalah kebersihan, kemudian kejujuran, kedisiplinan.
Itu diri sendiri.
Jadi disiplin itu dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Makanya dikasih tahu ada nggak ada aturan disiplin harusnya, ya kan? Seperti itu.
Kalau di sini kan soalnya nanti Tuhan yang maha melihat loh. Padahal kita nggak pernah menjalani Tuhan masih jauh.
kita menempatkan kedisiplinan pada sesuatu yang super public sebenarnya.
Ya,
tapi apakah ini pengaruh juga ya? Misalnya kita kan juga misalnya orang agama Islam pasti bilang nanti masuk neraka loh kalau nggak jujur ya kan. Kalau dia dapat pahala, nah itu padahal dia juga aja itu belum meresap ke hati, masih di akal itu belum ya kan? Bener nggak, Pak?
Bisa jadi. Kan dia belum belum apa ya, belum terbetik gitu loh. Jadi kalau dia okay, kita Muslim, kita beragama Islam, harusnya kita terbetik dengan itu, dengan dalam tanda kutip ancaman gitu aja dia udah harus tergugah.
Harusnya.
Nah kalau dia nggak tergugah dengan ancaman seperti itu, kita bertanya, berarti bukan sisi ini identitasnya. Ada sisi identitas yang lain yang harus disentil.
Persis.
Supaya dia, iya saya harus gini ya. Gitu.
Aku rasa kita orang Indonesia begitu. Karena apa? Kita budaya juga ada. Ya kan orang Jawa nggak boleh gini loh. Nah, ini hubungan dari ada agama, ada budaya,
betul,
ada belum lagi adat istiadat keluarga, misalnya kayak gitu kan ya, benar ya?
Makanya kompleks sekali kan.
Sangat, benar.
Nah, makanya sangat penting untuk mengidentifikasi. Misalnya dari satu komunitas kecil, ini yang disentil yang mananya nih? Budaya, agama, atau yang apanya nih?
Ya, bisa, bisa apapun tergantung yang match dengan komunitas itu. Karena aku ingat yang orang Eropa itu kan agama yang disentil banget kan? Yang orang Inggris tuh.
Yang ketika bicara Bushido.
Iya.
Mereka kan, kalau kita agamanya ini. Kalau kalian kok gak ada.
Value mereka agama.
Dasarnya dari agama.
Bener.
Tapi kalau kita gak tahu yang mana.
Belum pernah diriset soalnya Pak di bangkit ini.
Lu sentil gue bagian riset. Ini gak mempan. Nah itulah yang sebetulnya membuat menjadikan referensi buat kita dalam melakukan pendekatan-pendekatan tertentu.
Betul. Makanya ini sebetulnya dasar dari bagaimana kita membentuk sekolah, membentuk sistem pendidikan, sampai bagaimana membentuk karakter masyarakat dan bangsa itu juga.
Gitu. Tapi apapun itu sekarang ini kebutuhan orang ternyata, apalagi dengan artificial intelligence, ternyata robot kan paling nggak tahu tuh masalah wisdom tadi. Maka harusnya kita memilikinya. Betul. Makanya dalam dunia kerja sekarang dibutuhkan, dicari orang yang punya wisdom, berpendidikan wisdom.
Karena kalau sekedar pengetahuan yang tadi, yang private tadi, mesin udah bisa jalan.
Kalah sama robot.
Nah yang private tadi, selama ini masih di private doang kita. Orang jarang yang punya public intellectual.
Ya.
Makanya kita takut nanti kalau ada artificial intelligence udah berkembang dan sebagainya, kita takut pekerjaan kita diambil. Karena kita punya cuma itu doang.
Kita punya itu doang. Tapi ya kalau aku lihat lagi tadi public intellectual tadi, itu sebetulnya udah mengandung wisdom juga loh, karena dia tahu membedakan gitu.
Ya karena itu dia. Dia bisa membedakannya pakai apa, Mbak Nan?
Pakai hati tadi kan.
Pakai akal dulu.
Oh, pakai akal.
Ini kapan nih?
Oh ya akal dulu.
Ini kapan di mana ya? Tapi akal yang memang berfungsi untuk melihat sesuatu secara publik. Ya kan? Oh, dia pintar. Jagoan apa misalnya kan di suatu acara ya dia gagah kan, dia jalan di depan orang tua, jalan cuek aja kan. Ini bukan saatnya kamu menggunakan private-mu. Sekarang publiknya kamu agak unggah-ungguh dikit loh.
Masih levelnya intelektual ya.
Iya.
Enggak ke wisdom. Wisdom tadi ada unsur
karena membedakan itu tadi dengan akalnya dia.
Ini udah sampai terakhir loh, Pak Abe. Jadi kesimpulannya jadi simpulkan sendiri.
Kita ngomong sendiri, urekat sendiri, tutup sendiri. Jadi dengan kita melihat tadi, kalau kita kembali lagi ke artikel tadi ya, bahwasanya artificial intelligence itu di revolusi industri 4.0 itu begitu marak dan sebagainya, itu akan mengambil sesuatu yang kecil dari kita sebetulnya. Nah yang kita punya itu sisi humaniora kita. Apa itu? Wisdom. Nah selama ini pendidikan kita juga kadang-kadang gak ngarah ke situ. Kita perlu memetakan lagi sebetulnya apa sih yang bisa kita lakukan. Nah salah satunya mungkin sebetulnya paradigma dari Fukuzawa Yukichi ini cocok mungkin kita gunakan untuk melihat apa yang perlu kita lakukan untuk pendidikan kita, untuk bagaimana kita mengajarkan masyarakat, mengolah lagi masyarakat supaya siap, bukan hanya siap dalam membentuk karakter mereka, bahkan hingga siap menghadapi revolusi industri 4.0.